إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام تم صلى الله عليه وسلم نيوسي نفسيانه بي نزيوسي نفسي زينه كتك صالة لكم شاء الله تبارك وتعالى نوغو إسلام خطبة إليوبيتا تلزنغمزيا Masala yanayofungamana na lu'batu kurrati al-qadam, mchezo wa mpira wa miguu. Khutba iliyopita, wiki iliyopita, tukaona asili ya huu ulimwengu na starehe zote na mazuri tunayoyaona yote ukiyachunguza kuwa ni mchezo na ni laghawi peke yake. Na nafasi ya Muislamu na mwanadamu katika dunia si ya kushughulika na laghau na mambo ya mchezo na kayapa nafasi kubwa katika maisha yake. Lakini tukaona Uislamu umeruhusu michezo mbalimbali na hadithi imekuja kueleza hivyo. Miongoni wa michezo hiyo, mchezo wa kuogelea, mchezo wa kujifunza kurusha mishale na michezo mingine mbalimbali iliruhusiwa kisheria. Na tukaona ya kwamba mchezo huu wa mpira wa miguu una sura mbili. Sura ya kwanza ni watu kushiriki mchezo huu kwa viwiliwili vyao wakacheza. Ina maana ukaingia uwanjani mwenyewe ukacheza mpira huo. Ili wanachuoni wanasema linaruhusiwa, lakini kwa masharti ambayo tuliyataja. Kwanza, kucheza mpira huu unatakiwa uweke nia ya mazoezi kwamba mimi nashiriki huu mchezo na kusudia kufanya mazoezi, kuimarisha mwili wangu na viungo vyangu na kuiweka vizuri akili yangu na ubongo wangu. Malengo ya kuimarisha mwili wako ili uweze kushiriki ibada ipasavyo na kumwabudu Allah kwa afya iliyokuwa sawasawa iliyochangamka. Tukaona sharti lingine la mpira, la kucheza mpira. Mpira hautakiwi kuupa mapenzi ya dhati mchezo ule, kwa sababu sio malengo. Malengo ni kufanya mazoezi, kama walivyokuwa wengi wanaupa 98% ya mapenzi yao. Hili ni makosa. Lakini mpira kama unahitaji kucheza, uhakikishe usitumie muda mwingi na wakati mwingi katika mchezo huo. kama walivyokuwa wengi katika vijana ndugu zetu wengi kwa zama hizi. Kwa hiyo miongoni mwa masharti ya kucheza mpira huu, usiupe hata 30% ya umri wako. Ina maana usitumie muda mrefu, ukawa wewe ikipita siku bila kucheza mpira waumia. Hii si sawa sawa na masharti, utakuwa umeenda kinyume nayo. Lakini pia usicheze mpira huu katika nyakati za swala, nyakati za ibada, nyakati za kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini pia uchunge maneno wakati wa kushiriki huu mpira, kwa sababu ni mchezo ambao mara nyingi hauchezi peke yako, unashiriki na watu mbalimbali. Kwa lazima udhibiti ulimi wako katika huo mchezo na udhibiti viungo vyako, usije ukawadhuru watu kupitia ulimi wako wala kupitia viungo vyako. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Muislamu man salima almuslimun, ni Muislamu ambaye watu watapata salama, Waislamu watasalimika kutokana na shari za ulimi wake na mikono yake. Lakini pia ndugu zangu, masharti tuliyoyataja ya kucheza mpira, usishiriki mchezo huu na watu wasiokuwa na adabu, vijana wa hovyo wenye tabia chafu. Usishiriki mpira huo, usiende kucheza ukajichanganya na vijana wasiokuwa na adabu, watu wasiokuwa na tabia, watakuathiri. Utaingia timu hii unaocheza nao wana tabia chafu, mazuri yao mabaya yao yote utayaona ni mazuri, kwa sababu wako timu yako. Kwa hiyo lazima, kama ni mazoezi, shiriki na watu wanaojielewa, wenye dini, ambao wanajua vigezo na masharti ya kucheza mpira. Lakini pia miongoni mwa masharti ya mpira, ya kucheza mpira, kushiriki mpira, ni lazima uhifadhi mwili wako. Ina maana ucheze na nguo za stara, usivae nguo za kubana. Mwanaume havai nguo za kubana, hata mwanamke. Ukavaa visuruali vya kubana vinaonyesha maungo yako, makalio yako, vinaonyesha miguu yako, mapaja yako. Au usivae nguo ambazo ziko juu ya magoti, ukawa unavaa vibukta unaenda kucheza navyo. Hii si michezo ya heshima, na heshima, mchezo usikuharibie heshima yako. Kama tunavyoona, lazima jistiri, usiache mapaja wala magoti yako wazi. Haya ni katika masharti machache ambayo niliyataja hutuba iliyopita, kwa yule anayetaka kushiriki kucheza mpira mwenyewe kama mwenyewe. Ama mpira wa kutazama, tunaouona wa kuangalia kwenye TV, ukawa waangalia timu fulani, washangilia timu fulani, wakaa kwenye kioo au uwanjani, washuhudia mapaja ya wanaume wanacheza mipira, wamevaa uchi, hii ni haramu. Unapata madhambi kwa kufanya vile. Haifai, kwa sababu hakuna manufaa, hakuna faida. Walioruhusu mpira kwa masharti yake ni kwa lengo la kucheza ili upate mazoezi. Sasa wewe kukaa kwenye screen, kwenye kioo, kwenye ukumbi, ukawa waangalia watu wacheza, eshil faida? Unafaidika nini? Sana sana madhara ni kwamba unachoma umri wako wenye thamani kwenye mambo yasiyokuwa na maana. Ndugu Waislamu, haya tukayazungumza katika hutuba iliyopita. Lakini pia hutuba iliyopita nilizungumza historia ya mpira wa miguu umeanzia wapi na ni mwaka gani, na nikawaonyesha kwamba mpira huu umeanza takriban karne ya pili au ya tatu miladi, na asili ya mchezo huu ni katika nchi ya China. Wao walikuwa na mchezo wao ukiitwa tashusu. Huu mchezo ulikuwa wanaucheza baina ya watu wawili watatu, wakichukua utumbo wa mnyama wanaurusha, wananyang'anyana utumbo huo kwa kutumia miguu yao. Mchezo huu wale Suhuyunia Mayahudi wakaufuatilia mchezo huu, wakaona kwamba huu mchezo inaweza ikawa ni sababu ya kufikia malengo yao, kwa sababu miongoni, ukisoma vitabu vyao Al-Burtukali, Al-Suhuyun, vitabu vya Kiyahudi namna walivyokuwa na mipango ya kuteka dunia na kuhakikisha walimwengu wote wanatembea kwa sera zao na kuitoa dunia katika dini na tabia na maadili mema, wakawa na mikakati ya kimda mrefu. Miongoni ya mikakati yao, ukisoma vitabu vyao, ni kuanzisha mchezo wa kidunia, mchezo ambao utawashughulisha vijana, utawashughulisha watu wazima, utawashughulisha wanawake, utawashughulisha viwete, utawashughulisha kila sampuli ya mwanadamu, na utawashughulisha kipesa, utawashughulisha kiakili na fikra, utawashughulisha kitabia, na utawashughulisha kila hali na mali. Na mchezo huo, baada ya kufuatilia mchezo ulioanzishwa China, basi ukaungwa mkono na nchi ya Italia, Italy. Baada ya hapo mchezo huu ukaungwa mkono na Al-Mamlakatul Muttahida, na ukaungwa mkono na nchi za Uingereza, ukaungwa mkono na nchi za Ulaya, ukaungwa mkono na nchi mbalimbali. Baada ya hapo wakaanzisha umoja wa mpira wa miguu katika ulimwengu takriban mwaka 1780 na miladi, kabla ya miaka takriban mingi sana, wakaanzisha umoja wa mpira huo, na yote niliyasema wiki iliyopita. Wakaanzisha kikosi hicho ambacho kilianzisha Paris, katika Paris, mji mkuu wa Ufaransa. Wakaanzisha jambo hili miaka 500 kabla, wewe unaona juzi, lakini miaka 500 kabla ya sasa ambayo imepita. Na ni mchezo huu wakaupa nguvu mpaka ikaja ikaanzishwa kombe la kwanza la dunia chini ya uongozi huu takriban mwaka 1930 au 1800. Na kwa hasi, ndugu zangu, ukitazama haya masala, baada ya kuanguka khilafa ya Kiislamu, basi michezo hii kashamili. Kwa hasi ni michezo ambayo ukiangalia historia yake ni Kiyahudi, ni kwa lengo la kuteka umma. Ukitaka kuijua vizuri historia hii ya mpira wa miguu, wengi hawajui kwamba huu mpira umeanzishwa nini. Na ukitaka kujua hili, utarudi katika hutuba yetu iliyopita, utayaona vizuri kwamba haya yanayokusudiwa ni nini. Na ukiangalia kupitia huu mpira, na ndio maana ukiangalia mifumo yao, huu mpira hii namna wanavyoutengeneza, kuwa na vidonti vyeupe, vyeusi, kuwa na vinembo nembo, ina maana viduara duara. Wanakusudia nini? Wanakusudia kuteka fikira za ulimwengu. Kila fikira za ulimwengu wawe nazo, lakini zitawale fikira zao. Haya yote uwezi ukayajua tu, utashangilia tu kitu usichokielewa. Utakuwa unapromote kitu usichokielewa. Lakini ukisoma, haya yako wazi kabisa katika vitabu vyao. Wanaweka wazi. Kwa elhasi, ndugu zangu Waislamu, mpira wa kutazama na kushangilia na kufanyaje, kwamba hili ni haramu. Fahamu kishiriki vitu hivi wapata dhambi, na hakuna faida utakayoipata zaidi. Ndugu Waislamu, nikasema haya yote ni maelezo kutaka kuwarejesha, kwa sababu hutuba ikuwa msikiti huu, kwamba nukta ya tatu nilieleza madhara ya mpira wa miguu. Nikasema miongoni mwa vitu vya msingi ambavyo vimekuja kulindwa na Uislamu vitu vitano. Uislamu umekuja kuilinda akili ya mtu. Mchezo wa mpira wa miguu leo hii umekuni sababu kubwa ya kuharibu akili. Unamkuta mtu mzima mwenye busara zake, mwenye familia, amekaa chini anatazama kisikirini fulani, alafu wanaume wenzake wako huko wanafanya mazoezi, kaka anashangilia na toa povu. Hii ni kuharibikiwa kwa akili. Uwezo ukawa na akili timamu ukakaa kwenye lisikirini unatazama watu kama wewe wamevaa vibukta, wanazunguka na mpira, wanafanya mazoezi yao, wewe wakawa washangilia, waruka, wajifanya una mrani. Kwa hiyo mpira umesababisha kuvurugwa kwa akili. Unawakuta washangiliaji mitaani, watu wazima wanajadiliana wanafanyaje. Kwa hiyo tukaona kwamba mpira ni sababu kubwa ya kuvuruga akili za watu, na kitu kinachovuruga akili haitakiwi katika Uislamu. Uislamu umekuja kuilinda mali. Mpira wa miguu ni sababu ya kuharibu mali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia Allah anachukia kwetu sisi idha'atul mal, kuharibu mali. Hiyo shilingi unayoitoa kwenda kuangalia mpira wa miguu ni haram, na utakuja kuijibia siku ya kiyama, kwa sababu mchezo huu anachoona sema ni kamari, anaenda kuangalia mipira hii na hii inayochezwa na pesa anayoitoa hauna tofauti na yule anayecheza kamari. Kwa hiyo michezo hii ni kamari, ina sura ya kamari. Unatoa hela eti waenda kuangalia mpira, eshi faida. Mtu hajala, hajui usiku atakula nini, lakini ana 1000 ya kwenda kuangalia mpira. Kama siku uchafuliwa akili, hii itakuwa ni hali gani? Kwa hiyo alhasili, ndugu wa Islam, miongoni mwa madhara ya mpira ni kuharibu mali. Hizi mali ni angalieni, hela ngapi zinaharibiwa kwa ajili ya mpira. Watu wanalipa tiketi mpaka 200,000, 500,000, 100,000, anaenda kuangalia mpira. Akiombwa matumizi nyumbani anakuwa mbogo, anakasirika, huku anaenda kuzalipa. Alafu anasema maisha magumu. Haya ndiyo mazingira. Na yote mnayaona namna fedha zinavyoharibiwa, na Waislamu wametokomea katika mambo haya kwa asilimia kubwa. Lakini tukasema mpira wa miguu, ndugu Waislamu, unaharibu heshima za watu, na Uislamu umekuja kulinda heshima. Na ukitaka kuyaona wakute watu tayari mchezo umeisha. Huko mitaani unakuta mtu mwenye miaka 40 anabishana na katoto kenye miaka 7, eti aka kako timu hii na yeye iko hii na yeye ni babu, tumewashinda, mnasema nini? Anakachukia katoto eti kisa kamevaa fulana ya timu iliyomfunga. Sasa haya yote ni kwa sababu ya kuondokewa heshima. Hajui yeye ni mtu mzima wala haka ni katoto. Kubishana hakuna, hawatazami mahala pa kubishania. Popote mada hii inawekwa, kwenye vikao vya heshima inaletwa mada ya mipira, kwenye vikao vya hovyo mada ya mipira, wanaojiheshimu mada ya mipira, vichaa wanajadili mpira, wenye akili wanajadili mpira. Haya ndiyo maisha ya wengi wanaotaka. Kwa hiyo mpira umefanya watu wapoteze heshima zao. Lakini pia mipira inasababisha, ina miongoni mwa madhara mpira tuliyosema, mpira unaharibu vizazi vya watu, na dini imekuja kulinda vizazi. Adabu nyingi zimeondoka kupitia kwenye mipira, zinaa zinazosababishwa na mipira. Lakini pia mpira unaharibu dini. Watu wangapi wameacha dini kwa ajili ya mipira, wanaenda kusoma na kujifunza mpya. Kwa hiyo alhasil, ni mchezo ambao ukiuangalia madhara yake ni makubwa mno kuliko maslahi yake. Wewe tangu umeangalia eshil faida, nini unapata faida? Kwa hiyo ndugu Waislamu, huu ni utangulizi na hao ni mukhtasar wa yale tuliyosema katika khutba iliyopita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Ndugu Waislamu, katika muendelezo wa yale niliyoyasema khutba iliyopita, unwani yake ndio khutba hii, adhuraru lu'bati kurrati alqadam, madhara ya mchezo wa mpira wa miguu. Ayuha an-nas al-mutadabbiru wal-muta'ammilu fi mubarayati kurrati alqadam fi anha'i alalam, mwenye kuzingatia vizuri na mwenye kuchunguza kwa uzuri na akili ya busara, atakuta mashindano ya mpira wa miguu katika ulimwengu, yajidu fiha majmu'atan min as-salbiyat, atakuta mambo mengi mabaya katika mchezo huu, mambo ambayo mabaya ya tena mengi yaliyokusanywa katika mkusanyiko mkubwa sana. Wadhawahira sayya, na atakuta mambo mengi mabaya, na sisi tutakutajia kwa muendelezo yafuatayo. Jambo la kwanza, miongoni mwa madhara ya mpira huu, ya mchezo huu asbahat wasilatan litafriqi al-umma. Mchezo huu umekuwa ni njia kubwa ya kugawa umma, ya kugawa mataifa, ya kuleta mifarakano katika taifa, ya kuleta chuki. Lakini si hiyo tu, wa isha'ati al-adawati wal-baghdha baina andiyatiha. Mchezo huu umekuwa ni sababu ya kueneza uadui na chuki baina ya washabiki wake, baina ya washabiki wa mpira. Kwa hiyo mchezo umeleta farka na umeleta umeleta migawanyiko na chuki na uadui, na hii ni kwa sababu ya ataasubu almuqit, kwa sababu ya taasubu mbaya, mapenzi mabaya. Taasub ni wewe kung'ang'ania kitu fulani ukakipenda, ukakipa moyo wako mzima, ukakipa asilimia maisha yako na akili yako na fikra zako. Na wengi tumekuwa hivyo. Mpira tumeupa akili zetu, unaongoza akili zetu, kidude kidubwasha hakina akili, tumekitengeneza wenyewe, lakini kinatuemesha, kinatufanya tunahema, kinasimamisha mishipa yetu, kinaondoa busara zetu, tabia zetu, akili zetu. Hivi ndivyo kujua kwamba namna gani tusipojielewa. Kwa Allah tuhifadhi. Lakini kwa hiyo kiangalia hata anna ahla albayt alwahid, mpaka unaweza kukuta watu wa familia moja, yankasimuna ala anfusihim, wanagawanyika wao, yani wanagawanyika, hadha yattabi'u fariqan wa hadha yushajji'u fariqa, huyu anafuata timu hii na huyu anafuata anashangilia timu hii, huyu sijui timu gani, sijui timu maembe, huyu timu maparachichi, huyu ana timu gani, sijui timu bwabwa, huyu timu ugali. Hala sitaki kuzitaja majina kwa sababu hazina hadhi ya kutajwa mimbari. Hatuna hakuna hadhi ya kutaja timu mimbari katika sehemu tukufu kama hii. Michezo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo huyo utakuta anafuata timu hii na huyu timu hii, ndani ya familia wanaanza. Au baba ni timu hii, mama timu hii. Unarudi nyumbani mama anakuambia, "Wewe tumekufunga, tumekula, tumefanyaje?" Wengine namna hata akili zinavoruka, mama anambia, "Ikiwa tutakufunga sipiki wiki, utapika wewe." Na baba naye asema, "Ndio nitapika wiki kama mtatufunga." Kwa hiyo fujo kwa sababu ya hii mipira. Kwa hiyo haya ndiyo mazingira. Ndugu Waislamu, wanasema katika kombe la dunia la mwaka 1950, wengi hatukuwepo, kama si wengi ni wachache. Kwa hiyo alhasil miaka 1950 katika lilofanyika katika Brazil, baina ya Brazil na nini na Uruguay, na inafahamika katika asima Brazilia, katika ililazimika watu kutengeneza, kuchimba shimo kubwa mno. Shimo hilo takriban lenye mita 13, kwa lengo la kufukia watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya namna watu wanavouana baada ya mpira, maiti zinavokuwa nyingi, majeraha, watu kuuana kweli kweli. Kwa sababu gani ikhwan? Kwa sababu ya mambo haya, mambo ya ushangilia. Mpira umeleta uadui. Nenda uangalie watu hawasalimiani, si kwa ajili ya dini, kwa ajili ya mpira. Watu hawakai, hawezi kusimama safu moja madamu yeye ni mpira fulani, mpira fulani. Mkitoka kufungwa huko mkaja msikitini, mnaamana safu. Haiwezekani, hili limenifunga, hili limefanyaje? Kwa hiyo alhasil, haya ndiyo maisha na ndiyo madhara ya mpira. Allah tulinde na hali hii. Ndugu Waislamu, miongoni mwa madhara ya mpira, wanasema alul ilm, al-aslu fi hadhi al-islami ala riyadha. Asili ya maimizo ya Uislamu ya michezo, Uislamu ulipoimiza michezo, anasema al-maqsudu fiha humul ala, huwa ayubashiraha al-muslimu binafsihi. Ni Muislamu mwenyewe michezo aishiriki kwa mwili wake. Uislamu ulivyoruhusu kufanya mazoezi ni mazoezi uyafanye kwa mwili wako. Tunakubaliana kwamba mpira wa miguu ni mazoezi. Sasa wewe ambaye unakaa kwenye dubwasha, kwenye lisikirini, unatazama wale mazoezi gani wafanya? Unaambulia mazoezi ya kuropokwa tu. Kwa hiyo kaa tu, kwa sababu ukiwa unaangalia mpira sana utakuwa unaongea sana. Ukiwa unaongea unaangalia mpira sana utakuwa utakuwa wewe ni mzururaji sana. Ukiwa unaangalia mpira sana utakuwa una haya. Mpira unaondoa haya. Kwa sababu wewe wakaa, uangalie wale wanafanya mazoezi wanacheza 11, nyinyi mko milioni moja huko. Yaani 11 hawa wana lengo la mpira ni mazoezi. Sasa mazoezi gani mnafanya? Sana sana mnafanya mazoezi ya matusi. Mazoezi ya kusengenyana, mazoezi ya kunini. Kwa hiyo alhasil hakuna faida mnayoipata zaidi ya mabaya na madhara yanayopatikana. Vijana wenzangu, na wanasihi sana, umri wenu mlionao ndio umri wa kufanya mambo muhimu sana katika maisha yenu. Ndio umri wa kujipanga, ndio umri wa kutengeneza mustakbali wenu, ndio umri wa kuandaa maandalizi mazuri ya wewe kuwa baba kesho, ya wewe kuwa mtu mzima katika jamii, ya wewe kuwa mzee wa kesho. Ukiharibika katika ujana wako utakuwa ni mzee muovu wa kesho. Kwa alhasil, usiharibu mustakbali wako. Tukimalizia na hili kwa alhasil, hilo ndio lengo. Uislamu ulioruhusu mpira ni watu washiriki wenyewe mazoezi. Hivi je, ukimuuliza nini hawa wanacheza, nini mnaoangalia, mnafanya mazoezi gani pale? Watu wanaruhusiwa kukimbia, mbona uwashi TV ukawaangalia wanaokimbia mazoezi yakatosha? Kwa hiyo alhasil ni kwamba utagundua kwamba Mayahudi wakati wanahamasisha mpira hawakusudii mazoezi, wanakusudia akili yako. Wao wanakusudia mali yako, wanakusudia wakati wako, wanakusudia heshima yako, kwa sababu hawakuhamasisha mazoezi bali wanahamasisha. Na ndio maana utakuta lengo kubwa linaloitakiwa kwenye mpira leo hii, al-aslu fi anasema fa inna ahamma unsuri maqsudin fiha humul mushahidun. Leo hii kikubwa kinachotafutwa kwenye mpira ni washangiliaji, ni watu wakuja kuangalia, si kucheza. Si wachezaji, kwa sababu wachezaji wako 11. Lakini uwanja unapokea takriban washangiliaji na watu kuangalia, watu takriban 5,000. Sasa 5,000 hao wametoa shilingi ngapi? Kila mmoja ametoa 1,000 tuseme. Ni shilingi ngapi hizo? Kwa hiyo hawa ndio wanaokusudiwa, hawakusudiwi wachezaji. Ndio maana hata timu yako ikifungwa hakuna anayekuja kukupooza, chukua hii 100. Nitaenda kuambia bana tumejitahidi. Kwa hiyo hasa haya ndio mazingira ya huu ujinga ambao unafanyika kwenye mambo haya ya ajabu. Kwa hiyo cha msingi wewe utaendelea kuumia. Wako watu tunawajua wamepata pressure mpaka leo hii kwa sababu ya michezo hii. Wengine visukari, wengine wamekonda ovyo ovyo, Allah tuhifadhi. Kaya wanasema walmushajiun, watu ambao alladhina yasiluna adadum ila miati al-uluf. Leo washangiliaji wanaangalia idadi yao inafika kwenye mamia ya elfu, wala yastafiduna shay'a, wala wafaidiki chochote chochote. Mkijaa pale uwanjani mnaangalia mpira, mnapata faida ipi? Wanakwambia tunafurahisha moyo. Mfurahisha moyo? Hiyo 1,000 uliyoitumia au hiyo 500, hiyo hela kesho utahitaji. Hujui kesho utakula nini, unafurahisha moyo? Duniani hakuna kufurahisha moyo. Uwe unacho ni matatizo, hauna ni matatizo. Utatulia ukiwa una dini, ama bila dini hautofurahi abadan. Mwisho ndugu zangu Waislamu, anasema utawakuta watu kwa sababu ya masa ya mpira wamekaa wanaangalia wao wachezi, wanatingisha vichwa, mili inatingishika. Mpira ukinyanyuka na nyanyuka nao kwenye kiti, ukianguka naanguka nao, huyu akikimbia huyu naye anakimbia amekaa, amefanya hivi. Yani ule haina fulani ya ulevilevi, mpira imekuwa ni zaidi ya pombe ile ambayo inayoyosha kweli kweli. Kwa sababu yawezekani huyu akicheza hivi naona lala hivi. Akicheza wakati umekaa zako, wakati mwingine una redio wala hauna hata TV uwaoni. Akaambia ameenda huku na wewe unaenda huko. Akifanya hivi afanya hivi. Haya ndiyo maisha na ndiyo mazingira ya namna watu walivyoharibika. Utakuta idadi ya watu wengi wanaoshuhudia mpira. Kwa mfano, adadul ladhina tabu wa hadharu al-mubarati an-nihaiya likas al-alam. Sikia. Idadi ya watu ambao walihudhuria, walitazama mashindano, walihudhuria kuangalia mashindano ya kombe la dunia. Mwisho wa kombe la dunia, ina maana kombe la dunia finali ya kombe la dunia katika nchi ya Ujerumani mwaka 1982 walikuwa takriban 1,500 milioni. Milioni 1,500 hao wako tu wameenda kuangalia. Sio huku kwenye nchi nyingine, Ujerumani huko. Sasa unadhani je, mpira wanakusudiwa wachezaji au wanakusudiwa washangiliaji? Hao wanakusudiwa nini? Kama ni wanakusudiwa wachezaji waende wakacheze wenyewe, lakini wanakusudia hela yako, wanakusudia akili yako, wanakusudia maisha yako, na wanakusudia. Na hii ni njia muhimu wameitengeneza Asuhuyunia Mayahudi Freemason kwa lengo la kufikia malengo yao. Asuhuyunia na Mayahudi yani Alhasin, wao lengo lao ni kushughulisha dunia, na vita vyao ni vita ya fikra. Wanaona vita ya silaha sasa hivi haina maana, bora waingie kwenye vita ya fikra. Wanawateka kila sampuli ya jamii wahakishe wameingiza fikra zao. Allah tulinde na tuhifadhi na tuepushe na mambo haya. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وثبت الهدى علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ولاة أمرنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم سلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.